koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda, o Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Prošlost prekriva zaborav, često i nepravedno. Sklanjamo u narednih sat vremena makar deo patine koja i danas prekriva jednu veliku i važnu priču i više od jedne velike ličnosti.
Vi ste u dvorištu Rančićeve kuće u Grodskoj i jedna beogradska ulica paralelna sa ulicom Kneza Miloša podsjećaju na jednog od najvećih srpskih lekara i naučnika, profesora doktora Aleksandra Kostića. Bio je jedan od osnivača medicinskog fakulteta u Beogradu, profesor histologije i embriologije, stručnjak za seksologiju, stručnu terminologiju, film, poeziju na francuskom jeziku, arheologiju, fotografiju. Ovaj mnogostruko daroviti i vredni čovek bio je nosilac francuske legije časti, koji je dobio 1940. godine, a 12 godina kasnije i njegova supruga, doktorka Smilja Joksić-Kostić, profesor pedijatrije, zbog zalaganja u primjeni BCG vakcine. Doktor Aleksandar Kostić diplomirao je medicinu u Strasburu, bio je osnivač i veterinarskog fakulteta u Beogradu 1938. i farmaceutskog 1939. godine.
Uprkos tome što je u tri mandata biran za dekana medicinskog fakulteta, dva puta izbacivan. Prvi put 1941. zbog odbijanja saradnje sa okupatorskim vlastima, a drugi put i konačno 1952. od strane tadašnje komunističke uprave na fakultetu, kada mu se zabranjuje i oprošteni skup sa studentima.
Na svečanoj sednici Naučno-nastavnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2001. godine doneta je odluka da se stavljaju van snage sva rešenja, odluke i naredbe koje se odnose na profesora Kostića i njegovu ženu. Njihova rehabilitacija bila je očito samo formalni akt, jer ni na svečanu projekciju dokumentarnog filma niko iz tadašnje vlasti nije došao.
Život je doktora Aleksandra Kostića doveo u Gročanski kraj još 1915. godine, kada je lečio ranjenike u bolečkoj mehani, koja je tada bila bolnica. Nakon toga je prešao Albaniju u herojskom i mučeničkom pohodu srpske vojske.
Godine 1932. ovaj izuzetni čovek i naučnik obreo se u Grodskoj kao zaljubljenik u prirodu, ali i u znak sećanja na 1915. i rovovske borbe u kojima je tada učestvovao. Kopajući temelje za svoju kuću, koja će i njemu kao i njegovom sinu Vojislavu Vokiju Kostiću, znamenitom srpskom kompozitoru, biti inspirativna oaza, neumorni profesor otkrio je neprocenjivu arheološku zbirku i čak dve raskošne rimske grobnice. Na njegovu inicijativu u poznim godinama poklonio je svoju dubočesku arheološku zbirku Zavičajnom muzeju Grodske.
Ostala je zabeležena lepa scena iz života doktora Aleksandra Kostića. On je posle velikog rata odlučio da iznenadi svoju Smilju, sa kojom je u komšiluku drugovao još od malih nogu, a posle bio u ljubavi. Po završetku rata i povratka sa školovanja iz Francuske, tajno je za nju sagradio kuću u Grodskoj. Jednom ju je, sasvim slučajno, odveo u vožnju brodom. Kada su sa reke pogledali brdo i kuću na njemu, ona je ostala zatečena prizorom. Upitala ga je, znaš li, Aco, čija je ono bela vila? On je iz džepa izvadio ključ, metnuo je u ruku i rekao, tvoja smiljo. Tako je otpočeo njihov život u Grodskoj. Živeli su u slozi 70 godina.
Vila u Grodskoj bila je utočište za ovo dvoje vrsnih lekara, kako reko smo, nosilaca ordena Legije časti. Aleksandar i Smilja Kostić bili su uz Mariju i Pjera Kirija jedini bračni par njime ovenčan. Orden je, nažalost, pokraden u jednoj od pljački vile. Kada su Kostići 50. godina udaljeni sa medicinskog fakulteta, sklonište su našli u toj kući. Smilja je tu besplatno lečila decu gročanskog kraja, pa se kolona zaprega i taljiga sa roditeljima koji su dovozili bolesne mališane protezala od vile do puta.
Profesor Kostić napisao je više od 60 knjiga, 20 iz oblasti histologije, nauka o ćelijama, 20 iz seksologije. Napisao je medicinski rečnik na 8 jezika, osnovao arheološki muzej u Grodskoj i još mnogo toga, ostavivši izuzetan pečat o svom životu i velikom radu, o svojoj opčinjenosti naukom i umetnošću.
U jednom svom sećanju na oca, Voki Kostić je zapisao kako je u 90 godina, koliko je poživeo dr. Aleksandar Kostić, 1/3 pripadala uspesima i ljubavima, a 2/3 ratovima, stradanjima, progonima, izolaciji.
Ko je kuda?
Pominjena arheološka zbirka i naučne knjige dr. Aleksandra Kostića, njegove lične stvari, deo su današnjeg legata koji je smešten u biblioteci u Grodskoj. Sa Zoricom Atić iz Centra za kulturu Grodske obilazimo ovu neveliku, ali vrednu postavku.
Evo nas u Grodskoj sa Zoricom Atić iz Centra za kulturu ovog lepog mesta na Dunavu i mesto koje jeste u svojoj priči ponelo i slavu tih vikend kuća, vikend naselja i po tome ga mnogi znaju, ali koje samo u sebi ima nekoliko divnih priča, po jednu od njih smo sada došle, tiče se jedne osobe. Govorit ćemo o jednom zanimljivom i čudesnom životu koji je ovdje i u Grodskoj ostavio mnogo traga, ali i u nauci i u mnogim drugim sferama života u cijeloj našoj zemlji. Reč je Zorica o Aleksandru Kostiću.
Jeste, čuvenom profesoru, doktoru Aleksandru Kostiću, i sad mnogi ga poznaju iz raznih oblasti, pa kad kažemo njegovo ime i prezime, neko će reći, aha, to je onaj čuveni osnivač medicinskog fakulteta. Neko drugi će reći, ne, on je osnivač veterinarskog fakulteta, farmaceutskog fakulteta, pa onda društvo histologa će reći, ne, on je svojim rukama gradio i kopao, zapravo, on je tvorac histološkog instituta u Beogradu, i tako redom. Neki ga znaju zapravo kao prvog srpskog seksologa. To je jedna interesantna
priča. I već ovo do sad što ste rekli o svestranosti možemo da zaključimo ovakvog jednog, ovakve jedne ličnosti, da.
Izuzetno svestran čovjek. Ako kažemo da je imao i fotografsku izložbu u Savremenom muzeju, znači Muzej savremenih umetnosti u Beogradu, 1978. godine profesor dr. Aleksandar Kostić ima svoju veliku samostalnu izložbu.
Dobitem toga, izvinjavam se, i želja mu je bila, mada se nije ispunila, da ima koncert na Kolarcu, izvanredan pijanista je bio.
Tako je. On je išao i u srednju muzičku školu i njemu je predavao Stevan Mokranjac.
Dobitnik je Legije časti.
Dobitnik je Legije časti za doprinos nauci, jer je on zapravo nije bio lekar, već je bio naučnik, histolog. I ono što je bila njegova neprebolna bol, jer je Voki Kostić napisao knjigu o svom ocu, posthumno, Život sa neprebolnim bolom u duši, ta neprebolna bol se odnosila na odstranjivanje sa fakulteta i iz laboratorije, jer on više nije mogao da istražuje. On je bio čovjek, doktor, naučnik, histolog.
A da li da sad slutimo razloge u nekom nerazumevanju? Ili?
Uvijek su razlozi u nerazumevanju, ali on je poživeo dugo, 90 godina je živeo i zaista je onda u nekim drugim oblastima dao svoj ogroman doprinos, a naročito ovde u Grockoj gde je imao Letnikovac. On je ovde rado dolazio, mnogo boravio i mi ćemo reći da su ovi božanstveni gročanski krajolici čist vazduh, dobra hrana, prijatni i dobri ljudi, između ostalog sigurno uticali na dužinu njegovog života, kao i brojna interesovanja, jer čovjek koji je vitalan, koji istražuje, koji je bistar, on i dugo živi.
Oformljen je legat Aleksandra Kostića koji se nalazi u biblioteci, Grockoj biblioteci, i time se čuva i uspomena, naravno imamo poklonio svoju zaostavštinu o kojoj ćemo takođe govoriti. Ali hajde, Zorice, da ovu priču o životu Aleksandra Kostića krenemo možda od tog trenutka, da to bude neki ključni moment kada je on došao u ovaj grad. U kojim svojim godinama je on taj svoj Letnikovac napravio i došao ovde da uživa povremeno?
On je zapravo u Grocku došao kao solunac, kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu.
On je... Pa škripe ova vaša vrata od legata, ova naša... rimuje se.
Jeste, pa moramo da budemo u skladu sa ambijentom potpuno.
Da se starina.
Čuje. Jeste, dobro. Starina.
Dakle, bio je i na Solunskom frontu?
Bio je i na Solunskom frontu. On je školovan u Francuskoj, međutim prekida studije, znači kao vrlo mlad, da se prijavi kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu i učestvuje u njemu od početka do kraja, zaključno sa tifusom, sa prelaskom preko Albanije, sa krfom i tako
redom. Sve je to preživao.
Sve je to prošao i preživao, a 1915. godine je ovde učestvovao u rovovskim bitkama u Grockoj. I konkretno na Dubočaju, gde je odabrao mesto za svoj Letnikovac, je sagledao tu božanstvenu panoramu koja obuhvata...
Da. U vreme ratnih zbivanja, u vreme ratnih... oči za da. Neku buduću kuću za uživanje.
Imao je oči za lepotu. Da, i anegdota kaže da je on rekao: ako ovo preživim, ja se ovde vraćam i ovde ću sagraditi sebi kuću.
I tako je bilo.
Tako je bilo 1930. godine, znači posle 15 godina. On dolazi, kada je kucnuo čast da on može sebi da priušti tu staru želju damnašnju, setio se Grocke i tu je krenuo da gradi svoj Letnikovac. A da priča bude još lepša i bogatija, kupio je imanje od porodice Grašanina.
I čekajte, sad možemo da kažemo da je Kostić i začetnik prosto vikendovanja u Grockoj i građenja kuća koji su nastupili tek kasnije, je li tako?
Sad kad vam kažem da je među prvima, jer mi imamo i gospodina Vila Gavrilović, gospodina Bogdana Gavrilovića, on je čuveni matematičar, njegova kuća na Vračaru u Mišarskoj 11 je zaštićeni spomenik kulture, a on je imao takođe svoj Letnikovac u Grockoj i on je prvi. Aleksandar Kostić je odmah posle njega.
Drugi. Dakle, tu je to, sad smo našli i kopču i sa ovim kasnijim razvojem Grocke. I on je tu zaista sebi sagradio kuću i boravio od te godine 30. rekao sam, kada došao. Jest. I time uticao i na ovdašnji život zaista mnogo.
Veoma mnogo je uticao, ne samo što je on tu sad boravio i provodio vreme, o tome ćemo pričati, on je prilikom gradnje Letnikovca počeo da nailazi na neke neobične predmete. Ali ako se mi podsjetimo da je 30. godina iskopovana Vinča i da je Miloje Vasić istraživao Vinču, jasno nam je da je to što je naišao zapravo naišlo i na njegovu punu pozornost. On je sve to čuvao i odlagao i počeo da se zanima za jednu novu nauku koja se zove arheologija. Po njegovoj zaostavštini vidimo da tu ima puno knjiga iz arheologije, da je on pratio sva izdanja Muzeja grada Beograda i počeo da se druži sa arheolozima, i jednog od svojih vrlo uticajnih prijatelja, Vladu Kondića, je animirao, tada upravnika Muzeja grada Beograda, da dođe i da potvrdi da to što je on našao stvarno vredi ili ne vredi pak.
A šta je našao? Evo, vidimo deo toga, to je zapravo zbirka, ne znam da li cela ili u delovima samo profesora Kostića. Šta je dakle sve našao praveći svoju kuću na Dubočaju?
Našao je prosopomorfni, šta piše, poklopac?
Amfore.
Jeste, prosopomorfni poklopac je zapravo jedan od najkarakterističnijih predmeta vinčanske kulture. Pored dame iz Vinče, čim vidimo ovaj slovo mačko poklopac, što bi rekla deca, odmah znamo da je u pitanju vinčanska kultura i u to u svom vrlo zreloj i ozbiljnoj fazi.
I hoćete nam objasniti tu reč sa slušalce prosopomorfni?
To je poklopac koji ima elemente životinske glave. Mm-hmm. Znači sa ušima, sa nosem, da, sa očima je. I on je poklapao amfore sa nekim dragocenostima, u smislu plašio možda bube, plašio miševe, glodare i slično. Imao je zaštitnu ulogu i kada vidimo takav oblik, mi znamo da je to vinčanska kultura.
Jel da pitamo da li je slatkoćem ili on stvarno istraživao ili je to kopajući prosto za kuću temelje pronašao? Ima priča o tome da je on bio baš iz ljubavi i arheologijom se bavio pa išao i tražio ili...
Ima i priča čak i ta, jer on je vrlo posvećen čovjek bio. Znači prvo što je bio jedan kalibar, znači jedan ozbiljan intelektualac, ali i čovjek ozbiljno, temeljno posvećen i detaljan. I prosto čime god da se bavi, on je to istraživao od početka do kraja sa svim mogućim digresijama. Tako da je on shvatio da to sigurno na tom terenu nije usamljen slučaj i primer i onda se on krenuo raspitivati po okolnim njivama i manjima i animirao okolno stanovništvo, meštane, seljake, da ukoliko neko na nešto naiđe, da mu donese, da ne baci.
A sad se izvinjam da uporedimo to s vremenom, pošto ja sad to ne znam, a možda ni vi, ali ajde da probamo. O kom dobu govorimo?
Miloje Vasić je već iskopavao Vinč. Tako da je sigurno bio upoznat sa tim.
Sigurno imaju informacije o tome.
Jeste, jeste. Ali nemamo informacije, recimo, da su oni družili. Da. Znači, ovaj se bavio svojim poslom, ali imamo ta neka druga imena arheološka, jako značajna. A naravno, on je čuvao sve redom, pošto sad on nije bio sad posebno senzitivan za, ne znam, arheologiju, za antiku, za tako redom, za neke periode. Ne, njega je zanimalo sve i on je u Dubočajskom potoku našao izvanredno fosilizovane ostatke biljnog i životinskog sveta. Tako da imamo tu na kamenu otiske lišća, okamenjene potpuno, pa ne znam, stare puževe u sedimentu, pa imamo zub mamuta, kosti mamuta, pršljen mamuta, vidite koliko je to veliko, pršljen pećinskog medveda, svašta nešto, znači tu kljove, rogove i tako redom. I ovo je jako interesantno kada deca dođu, oni se zalepe za ovu vitrinu, ova im je potpuno... U fokusu, jer oni gledaju crtače.
Dobro, očuvano, fantastično.
A ovde su predmeti starčevačke i vinčanske kulture. Znači, to su slojevi i slojevi, pri čemu, pogledajte, ova udica izgleda potpuno kao današnja, s tim što je ova od kosti, a današnje su već od ovih savremenih materijala.
Možda smo mi to sve prepisali od njih, a ne sad da pričamo imali su oni isto, razumete?
U svakom slučaju, isti princip važi i danas. Ništa se nije savremena udica promenila, ima sve ove sastavne elemente i kontru da ne pobegne riba.
Koje kuda?
Pitah malo pre, ali ovo samo deo zbirke?
Ovo je samo deo zbirke, postoji...
Koji je izloženo ovdje?
Jeste. Jasno.
Koliko čini cela zbirka? Znali
zbirka te? Ima puno predmeta, ima preko 600 predmeta, a zna se, pošto su konzervaciju 80. godina pre prvog izlaganja legata radili u Narodnom muzeju, da su najlepši predmeti ostali kod njih. U stvari, da je to bio način da prosto oni su sve konzervirali, sredili predmete kako treba, ali su za uzvrat zadržali nešto za zbirku. U ostalom, Narodni muzej je krovna ustanova zaštite i neki takvi predmeti treba da su najbezbedniji jesu kod njih.
I što je još važno kada se govori o sadržaju legata i tog velikog poklona koji je načinjen gradu?
Sadržaj legata nas vodi ovamo do Rima. Mi smo pričali o Rimu u više navrata kada je Grodsko u pitanju.
Sajerine, ali vikendice, yes. Bile, pa smo sve shvatili.
I o tome se i radi, što je on zapravo naišao na veliku vilu rustiku. Ovako su one izgledale, to su bile ozbiljna zdanja. Wow. Tako da ovi predmeti nama svedočene, znači imamo tu sad malo i
predmeti keramike.
Jeste, i fresaka, i onda nekih predmeta, ovo su opasači, imamo nakit, imamo novčiće, imamo podni mozaik, imamo žiške, znači svakodnevne predmete za ukrašavanje. I on je bio jako ponosan što je prvi nakon nekog rimskog vlastelina tu sagradio sebi kuću.
To apsolutno može čovjek da razume to njegovo ushićenje. Dakle, i ova rimska zbirka, rimski deo zbirke, da kažemo, takođe je tu na imanju, oko imanja profesora Kostića.
Jeste.
On je to sve, dakle...
Da nisam imao nekom eksponatu.
Naravno, to je stolica za ljuljenje profesora Kostića.
Ja,
ustajite eksponata.
A ja se, kako sam ja nepristala.
Da si pročitala, shvatila. Jel da? Ko bi rekao?
Divina. Dakle, ostavim svoju stolicu za ljuljenje. Lepo, bilo mnogo.
Znači ga i Gročani pamte, jer je on vrlo rado, on je jedan bio onako žovijelan, ekstravertan čovek, na njega je njihov sin Vojislav Voki Kostić i on je rado dolazi ovde, silazi u čaršiju, što bi se reklo, pošto je on na brdu, pa je onda bukvalno silazi u čaršiju i onda tu ćaskao, svraćao u ove male razne slatke dućane, pričao sa ljudima, družio se i svi ga pamte kao jednog vrlo prijatnog, normalnog čoveka, nikakva sad tamo neka veličina, ne znam.
Jeste. Priča profesora Kostića, pa evo sada gledamo i u tablu na kojoj piše profesor univerziteta dr. Smilja A. Kostić Joksić. Ta životna priča, evo malo pre smo to zagrebali, dakle, francuski student, a potom učesnik Solonskog, odnosno Prvog svjetskog rata, prešao Albaniju i tako dalje i tako dalje. Ta zanimljiva priča se nastavlja i po njegovom povratku, rekli smo već šta je, čime je sve zadužio našu nauku i univerzitet, a u kom trenutku u njegov život ulazi njegova supruga.
A njegova supruga radila od 3 do 5. Ovdje je bila dečiji lekar.
Bila je dečiji lekar. Ali prije nego što se mi sad susretnemo sa tom značajnom damom, skrenut ću vam pažnju na još ovde dva predmeta koje se odnose na profesora Kostića.
Aha.
Pogledajte ovaj kovčeg. Znači, ovaj kovčeg koji je prešao Albaniju, u stvari.
Da.
On je u ovom drvenom sanduku nosio svoje rukopise i Srpsko lekarsko društvo, odnosno sekcija histologa.
Tad su nastali zapisi, da.
Oni tvrde da je ovo, da kažemo, zavetni kovčeg medicinskih nauka u Srba i da je on samo taj medicinski rečnik koji ima preko 140.000 pojmova, termina, napisao, ništa drugo ne bi morao da radi, jer on je dao kamen temeljac medicinskim naukama.
Da. A sve znači, je to počeo kao veoma mlad.
Kao veoma mlad i nije se odvajao, znači uprko svim, u svim situacijama nije se odvajao od svoga rada. Da. Sad ako kažem, pošto je on bio kompozitor, svirao je klavir i tako redom, i na krfu kada su bili, kada su odmarali, postoje svedočanstva i zapisi da su oni tamo organizovali dobrotvorne koncerte i svašta nešto, nisu sedeli skrštenih ruku.
Da, stvarno fantastično. Ovo je jedna drvena kutija, da kažemo samo za slušalce, u kojoj je očigledno u rukopisu, dakle u papirima, profesor Kostić, tada samo doktor Kostić, ja verujem, nosio dakle preko Albanije, preko Prokletija do Krfa rukopis potonjeg medicinskog rečnika, a čuli smo koliki je njegov značaj upravo sad.
Da je život tog bračnog para je.
Život bračnog para, sada ćemo se vratiti na gospođu Smilju Kostić, takođe profesora, takođe doktora nauka. Pogledajte, ovo je Smilja 1917. godine. Oni su praktično zajedno, ne baš od pelena, možda otprilike osnovna škola ili rana srednja škola. I ovo presovano bilje je Smilje i Kovilje koje je doktor Aleksandar Kostić za svoju Smilju ubrao na kajmak čelanu.
Jao, i doneo.
I doneo. I sačuvano.
Uremljeno u jednom divnom, divnom ramu. A ona je, dakle, jedna od veoma školovanih srpkinja, moramo reći.
Jeste.
Nije to tada bilo tako često, jel da? I sasvim sigurno jedna od prvih profesora univerziteta.
Tako je. Znači, to je tada bilo, ne možemo ni da zamislimo mi danas, u kojoj meri je to bilo tada teško. Znači, i za mušku decu je bio problem da odu na školovanje u inostranstvo i da sve to, jel, da se vrate kao intelektualci, a za žene je to bio opasan i ozbiljan poduhvat. Ona potiče takođe iz neke, da kažemo, malo značajnije porodice, pradeda po majici, mislim da je bio Toma Vučić Perišić. Tako da je porodica Joksić svoju ćerku školovala, ona je takođe francuski đak, ali se ona opredelila za pedijatriju, znači za brigu o deci. I bitan je moment da se naglasi da je i ona nosilac Legije časti, a ona je svoj orden dobila za lečenje dece i odojčadi, odnosno za primenu BCG vakcine.
Kada je to počelo, primjena BCG vakcine?
Kod nas je počela 30. godina, znači negde kasnih 30. godina, a vakcina je smišljena u Francuskoj, a ona je francuski đak, tako da je bilo potpunosti u toku sa tim, 1927. godine. Znači, vrlo brzo je došlo do primjene i ona je jedna od pionira, znači neko ko se izuzetno zalagao da se vakcina što pre primjeni i što više primenjuje. A sad vi zamislite koliko je to bilo teško, još koliko je ženi bilo teško da ubeđuje nekoga koji ima strah od svega novog i neobičnog, i ona je zaista svoj život posvetila svom poslu, i to što je ona radila kao dečiji lekar u tom nekom vremenu, ona je možda tada bila u ordinaciji, međutim mnogi pamte da je ona
primanje pacijenata.
Jeste, da je ona iz Dositejeve 1, što je preko puta Narodnog pozorišta, peške išla do Malog mokrog luga gde je imala pacijenta i svuda gde god je trebalo. Bila je vrsan i cenjen dijagnostičar i kaže u njenim poznim godinama, kad nisu znali nekome da nađu leka, odnosno da mu postave dijagnozu, dolazila je neka starica naborana, to je bila Smilja, koja je možda ovako imala Parkinson i bila sva drhtava, ali kad treba da okrene, preokrene odojče, to su bili sigurni potezi i ona je nepogrešivo znala šta je detetu.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Grodskoj? Zorica Atić iz Centra za kulturu Grodske vodi nas kroz zaostavštinu doktora Aleksandra Kostića, koja se danas čuva u holu Gradske biblioteke.
I opet su tako posvećeni ljudi koji su naravno živjeli u burnim vremenima, sva su naša vremena burna, bili dva puta odstranjivani, dva puta vraćani, kada je reč o njihovom naučnom radu, javni život i u stručnu javnost naše zemlje. To je bilo i 40. godina prošlog veka, ali i 52.
Yes.
Ta nepravda je ispravljena tek 2001.
2001. tek su oni, da kažemo, rehabilitovani. Prvi put su odstranjeni jer nisu hteli da potpišu onaj čuveni apel narodu. I praktično su ostali tokom čitavog rata.
To je bio okupacijski apel.
To je bio okupacijski apel. Apel, mnogi profesori su to prosto bili primorani i prihvatili, a oni su smatrali da ne moraju, odnosno da to neće uraditi, pa makar šta to značilo za njih. I jeste stvarno značilo, imamo zapise da su na sreću oni imali toliko prijatelja, naročito u inostranstvu toliko prijatelja, da su više puta upozoravani i skidani za spiska za odstrel. Tako da su oni, da kažemo, relativno nekako i bez hapšenja, bez takvih nekih situacija prošli Drugi svjetski rat i vraćene su.
Ali nisu imale baš mnogo očigledno razumevanja za neke stavove, pretpostavljam.
Nisu imali, istina je da nisu imali razumevanja, kao što ni oni nisu imali razumevanja za novu moralnu podobnost. Oni su bili potpuno podobni po naučnim svojim stavovima i po onome što smatraju da su načela struke, a nisu se obazirali na to šta se od njih očekuje. Tako da je Aleksandar Kostić u više navrata kritikovao situaciju u društvu ili situaciju pre na fakultetu, nije se on mnogo bavio političkom situacijom, nego konkretno svojim opsegom rada. A doktorka Smilja Kostić je navukla, da kažemo, nezadovoljstvo time što je javno u predavanjima govorila kako je naš narod, naša zemlja iscrpljena ratom, kako vlada siromaštvo i nehigijenski uslovi i da je usled toga velika smrtnost od tuberkuloze i dalje.
I u svemu tome, evo to piše na ovom plakatu koji sada gledamo, su bili nerazdvojeni, kažu, za života i u smrti. Dakle, oni su pratili jedan drugog u svakom smislu, ne samo u naučnom radu, nego i u nekim stavovima i mišljenjima. To je očigledno bio jedan jako skladan odnos.
Oni su bili jednom drugom podrška čitavog života. I to je zaista, mislim, postoje, opet Voki je zapisao da je Smilja pomagala Aleksandru Kostiću u pisanju i prepisivanju njegovih dela. A sama je pritom takođe uspela da napiše više separata, priručnik za majke i brojna dela koje se odnose na konkretno njenu struku. Takođe, on je bio veliki poklonik feminizma, znači podržavao svoju ženu, ali obratite pažnju, ona ima dva prezimena. Od kada, u kom vremenu ona ima dva prezimena?
Vremenu pre drugog svetskog rata, da.
Osim toga, oni su imali dvojicu sinova, to takođe treba da napomenemo. Jedan je stradao na početku drugog svetskog rata kao pripadnik kraljeve vojske, ali tako? Tako da i tu možemo da vidimo i ideološki stav, pa možda, kako bih rekla, i tu neku tugu, bol i nešto drugo što je uticalo, kako bih rekla, prosto osvetljava nam dodatno lik i profesora Kostića i njegove supruge.
Naravno, a oni su imali dvoje dece i nikada nisu preboleli smrt svoga starijeg sina Ivana, Vanje, kako su ga zvali, a Voke Kostić je zapisao kako je on poginuo na Ravnoj gori. To već nama implicira o čemu se radi. A još ako dodamo da je ovaj, u gimnazijskim danima u toj muzičkoj školi, u stvari Aleksandar Kostić bio u razredu sa Dražom Mihajlovićem, onda je nama jasno zapravo da je to sasvim neki drugi milje bio i da oni prosto nisu bili podobni. Drugi sin, Voki Kostić, je takođe imao problema jer je bio, da kažemo, antirevolucionarno nastrojen, odnosno svoj, širio je nekakve letke, pa je i on zaglavio na nekakvu robiju posle drugog svetskog rata. Međutim, jedna lepa anegdota govori o tome kako je on pušten pre vremena.
To je zanimljivo, da.
Jeste. Da nije bilo Miše Broza, ko zna šta bi bilo sa Vokijem Kostićem koji je znači bio na robiji. Da. Međutim, Miša se razboleo i mnogi su pokušavali da ga izleče, međutim, nisu uspjeli. Ne znamo šta je sa njima bilo. U svakom slučaju, pozvali su doktorku Smilju Joksić Kostić koja je postavila dijagnozu. Uskoro, jel, posle nekog vremena je Miša krenuo putem ozdravljenja, ali je Smilja i dalje bila utučena. I anegdota kaže kako je Tito jednog dana se njoj obratio i rekao, gospođo, sve je u redu, Miši je bolje, zato i kažem, ne znam šta je bilo sa onim prethodnim koji su lečili Mišu, ne morate da budete neraspoloženi, u tom smislu nešto je bilo, nekakav razgovor. Međutim, Smilja je rekla da je sa Mišom sve u redu, ali je, ona ima problem sa svojim detetom. I reč po reč ona je objasnila o čemu se radi i kažu da je za nekoliko dana Voki Kostić bio pušten, zapravo znači amnestirana je druga polovina njegove robije.
I mnogo je ovde knjiga čiji je autor, dr. Kostić, evo sad ponovo razgledamo ove vaše vitrine u legatu i vidimo jednu priču o muzici. Dakle, ove stručne naučne knjige, o njima smo malo i govorili, njih je zaista veliki broj, ali interesantna priča u vezi sa saradnjom, čak i saradnjom Beogradom, koji je otpevao jednu njegovu kompoziciju na školu.
Jeste, da. Jeste. A pogledajte kako se zove.
Himna radu.
Himna radu, da.
Himna radu. I kad govorimo...
Jeste bavio dakle i komponovanjem.
Bavio se i komponovanjem, on je svirao klavir. I kažu da je mnogo vremena zapravo posvećivao tome da je bio vrsni interpretator. Tako da je Voki Kostić imao na koga da nasledi i taj svoj talenat, a osvrnući se na naslov, odnosno naziv kompozicije, mi smo već kroz priču nam je jasno koliko je on čovjek jedan posvećen i veliki radnik. Međutim, isto jedna divna anegdota koju je zabeležio Voki, kaže u 90. godini Aleksandar Kostić, par meseci pred smrt, on je i dalje bio vitalan, ali već je osjećao da mu je kraj blizu i izjavio je sledeće. Znači, u 90. godini on kaže, da mi je 85 godina, šta bi ja još uradio?
Kakva divna rečenica, da.
Fantastično. Himna radu.
Tok ove priče neraskidivo je povezan sa muzikom koju je komponovao sin bračnog para Kostić, čuveni kompozitor i kuvar Vojislav Voki Kostić. I ovo je njegovo delo.
O živo danja svi strani, prijatelji razbacani, idu dani, idu dani. Do ponoći mrak se rađa, a po vodi to ne lađa, idu dani, idu dani. Odemo to da se moda, odemo to da se oda, dani, idu dani. Po životanja svi strani, prijatelji razbacani, idu dani, idu dani. Ode moto da se moja, ode oto da se moja, idu dani, idu dani. Pokrava nam lepo peva, a naš korec zagoreva, idu dani, idu dani, idu dani.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Deo zaostavštine doktora Aleksandra Kostića su i dve pisaće mašine na ćirilici i latinici. Grančica Smilja, koju je na Kajmak Čalanu ubrao za suprugu Smilju, njegova bista, pribor za pisanje, crteži, slike, fotografije. Smešteni su između ostalog u Kostićevom legatu.
Sa Zoricom Atić, direktorkom Centra za kulturu Grodske, razgledamo knjige koje su deo bogatog opusa doktora Aleksandra Kostića.
Lekar osnovi medicinske seksologije potvrđuje, dakle, prvi seksolog, osnovi embriologije, osnovi normalne histologije, to su sve dela...
Velika medicinska enciklopedija za narod, narodni zdravstveni učitelj, dakle, Vasa Pelagić pa Aleksandar Kostić.
Ja sam plodan, zaista.
On se bavio narodnim prosvećivanjem. I on je nakon tog drugog izgona sa fakulteta zapravo nastavio sa svojim pedagoškim radom u druge vrste. Više nije radio sa studentima, ali je držao predavanja širom Srbije, takođe i inostranstvu, gde je zapravo govorio o seksologiji, gde je govorio o braku, gde je upućivao ljude i zalagao se od 1917. pa do kraja svog života za uvođenje seksualnog vaspitanja u škole, što i dan danas nije urađeno.
A vrlo je pametno i potrebno.
Da, jasno, apsolutno.
Htela sam da pitam još o... Da, Voki Kostić, njegov sin, je dodao mnogo ličnih predmeta ovom legatu. On je sarađivao u zapravo osnivanju ovog legata, pretpostavljam.
I tu jeste jedna jako lepa i zanimljiva priča. Aleksandar Kostić je 78. godine sve svoje arheološke nalaze rešio da pokloni opštini Grodska. S kojim razlogom? Kao podsticaj za dalje istraživanje, jer on bi potpuno svestan koliko je ovaj teren prebogat, i kao primjer drugim kolekcionarima. Za tu svoju zbirku je našao i adekvatan prostor. Nešto malo pre toga je Rančićeva kuća obnovljena i onako sva lepa je očigledno bilo divno mesto za jednu arheološku zbirku koja se takođe odnosi na Grodsku. Znači, arheološki nalazi iz Grodske u kući koja je takođe spomenik kulture, to se savršeno uklapa. I on je napisao pismo opštini, opština je taj poklon sa zadovoljstvom prihvatila, muzej zavičajni sa predmetima je otvoren 1982. godine.
U
Rančićevi kući. Međutim, i nažalost, je taj poduhvat bio kratkog daha, jer tu su već one trusne 80. godine. Leposava Trbuhović, kustos Narodnog muzeja, 87. već zapisuje kako muzej ne radi zbog nekih kadrovskih promjena. Tako da je on ostao pod ključem dugo, do 2001. godine, povremeno se otvarao za potrebe nekih događaja, a kasnih 90-ih, kada je već krenulo i bombardovanje, on je potpuno pod ključem i zanemaren. Njegov sin Voki Kostić dolazi 2001. godine kada je snimao film o ocu povodom rehabilitacije i zatiče strašnu scenu. Razvaljen krov, sve porokišnjava, na sve strane može da se uđe u legat bez ikakvih problema, i, znači, prostoru koji niko nije ušao već niz godina. On, pošto je bio vrlo uticajan čovek i, kažu, vrlo prgav, kad karakter je bio jasan i uporan, kažu da je okrenuo nebo i zemlju, Skupštinu grada, Sekretarijat za kulturu, sve redom. Za par meseci je zbirka bila spakovana u sanduke i iduće godine bio popravljen krov kuće i da kažemo da je to opet znači sređeno i moglo da primi zbirku, međutim ona u tom momentu nije vraćena i tako je ostalo sve do pre dve godine. Pre dve godine je obnavljena glavna Gročanska ulica i došlo se na ideju zapravo da se ovaj prostor u biblioteci adaptira za jedan stalni muzejski galerijski prostor i da prosto ovaj objekat primi dve funkcije, odnosno da ima dve kulturne uloge koje će se divno nadopunjavati. Jeste. Tako da se u ovom prostoru ponovo druže Ilija Garašanin, odnosno porodica Garašanin i porodica Kostić, kao što su se družili i na Dubočaju, jer da se podsjetimo, ovaj Aleksandar Kostić je kupio svoje imanje s porodice Garašanin.
Samo na ovo mesto, da se samo vratimo malo, jako je ružan način, evo rekli smo sada 2001. je rehabilitovan, taj način na koji su profesor Kostić i profesorka Kostić izbačeni sa medicinskog fakulteta je stvarno nešto grozno i trajalo je dugo, praktično do ove rehabilitacije početkom 21. veka.
Jeste, dugo je, jer prosto kao da ti ljudi koji su njih izbacili su želeli da oni budu zaboravljeni, da ne bi podsjećali na svoju ulogu u čitavoj toj priči. I bukvalno do pre par godina, dok nismo počeli da radimo na ovom legatu, o Smilji Kostić nije bilo ni slova na internetu. Nigde. Ona nije postojala. Znači, ja takođe nisam za nju znala. I kada smo krenuli da radimo, obrađivali predmete i tako redom, onda se pojavilo ovi njeni fotoalbumi sa kliničkom slikom tuberkuloze, njeni priručnici, našli smo njenu legiju časti i svašta nešto i onda uz jedan ozbiljan trud smo ženu bukvalno izvukli kao pepeljugu ispod korita.
Oni su hteli da nema nikakvog traga. Specijalno na medicinskom fakultetu kažu da je bio ispražnjen njegov kabinet, sklonjene slike, uništene knjige, preparati, sve na čemu je radio, dakle da nema apsolutno nikakvog traga o njemu. Znači, prosto drastično je pa da.
Nismo dozvolili da se oprosti sa studentima, a on je izuzetno polagao na taj pedagoški rad i ovde treba reći šta je on još doprinao. On je u okviru histološkog instituta napravio, dakle nije sad to fotosekcija, nego je više kao fotolaboratorije. Jer on je doneo medicinsku fotografiju u medicinu i naučni film i u tome je bio pionir. Njega su u Londonu na Kraljevskoj već njihovoj akademiji lekara istakli i pozivali kao jednog od pionira medicinskog filma u Evropi. I on je filmove snimao sa Kostom Novakovićem, on je prvi naš režiser. Znači, to su neverovatne priče.
Da. I sad, bez obzira što su oni živjeli u Beogradu, rekli smo, to su deca centra Beograda, yes, izveđenih beogradskih predratnih porodica, boravak u Grodskoj je, čini mi se, kako su bivali stariji, se sve više produžavao i tu takođe ima lepih priča, ne su bili, između ostalog, obožavaoci prirode. Pa onda postoji ta priča da je doktorka Kostić spasla neko drveće koje je neko počupo sa svoje njive, nije mu trebalo, i da je to sad šumica tamo na imanju.
Jeste, to je sad imanje, kuća je bukvalno okružena šumom i ta je priča istinita, a na taj način su spašavali, naročito ona, i decu iz kraja. I to isto pamte Gročani vrlo dobro, budući da su, rekli smo, oni su na Brežuljku i taj putić koji se uliva u Smederevac je vijugao i bio pun zaprežnih kola, taljiga i koje čega, gde su ljudi čekali sa bolesnim decom na pregled. I ona ih je lečila potpuno besplatno. Jer ona takođe, kao i profesor Kostić, duboko shvatala svoju misiju. A njena misija je bila da spašava, da pomaže, da edukuje. I kažu da je isto na fakultetu i zapisivala, u stvari, običaje i one raznorazne običaje, običajne, one religijske, vrađbinske, magijske i tako redom, jer ljudi u svom neznanju su svašta nešto radili, znači ona je prosvećivala i edukovala i zato i postoji taj priručnik za majke koji i dan danas je višestruko koristan.
Bili su obožavaoci životinje, tu su bile kuce, mace, držali su i krave, koke su se slobodno šetale, prosto jedan život za neverovati da neko može da donese odluku i da živi tako, a oni jesu.
Jesu, one su imali ozbiljno, da, od krave Belke pa nadalje, oni su imali čitavo malo gazdinstvo.
Sa... Univerzitetski profesori, jesu. Mislim, sa takvim, kako bih rekla, dometima i uspesima i sve, evo, što je zapravo dobar čovek i pravi čovek. Pravi sir ima kravu Belku, bez obzira što predaje histologiju ili pedijatriju.
I ta krava Belka je ostala uvekovečena, u stvari, u Vokijevim receptima. I mnogim drugim zgodama, jer on je, u stvari, kao što je to ja sam rekao, da li je komponovao hranu ili je kuvao kompozicije, nešto tu jeste, ali je sve te svoje eksperimente uglavnom sprovodio u Letnjikovcu u Grodskoj. I postoji anegdota kako za muziku, ko to tamo peva, kako je nastala, on je već uveliko bio na onoj svojoj čuvenoj dijeti, kako sam pojao samog sebe i imao je neki rok da napiše muziku za film. On je izuzetan inovator, znači kada je muzika u pitanju, je mnogo toga dao našoj zemlji i mnogo se trudio da u očima svojih roditelja bude važan, prosto da ih bude dostojan, naročito u senci tog starijeg brata koji je na taj način poginuo. Ove, i sad da se vratimo, znači on sad komponuje u Grodskoj je i kaže ja sviram i samo neki posmrtni marševi izlaze i šta ću, dva dana još ostalo, mora da preda muziku. Stavi on lepo butkicu i šargrepice i krompiriće i šta sve to najbolje on zna šta je stavio. Kako je kuća zamirisala, tako se njemu odvezala muzika i za čas jedan dan je bio dovoljan da se osmisli, znači, muzika za naš kultni film Ko to tamo peva.
Da, pa ćemo se sada i sve.
Koje kuda.
Pripada sada naslednicima, jer to isto izgleda.
Kuća i dalje tamo gde je bila i na istom je mestu i isto izgleda, a Voki Kostić i supruga Vera su je poklonili porodici Gročanskoj koja ih je negovala u njihovim poznim godinama. Da. Tako da je to gazdinstvo i dalje tamo, a mi smo od te porodice dobili puno divnih ličnih predmeta porodice Kostić kojima smo jeste obogatili.
Različiti predmeti liči.
Jeste, jeste. Koji ilustruju u stvari njihov način života i njihovu, da kažemo, tu intelektualnu i širinu i veličinu.
A rekli smo, evo da malo ispratimo još i taj rukavac ove priče. Dakle, profesor Kostić i njegova supruga su bili drugi, pod znacima navoda, vikendaši u Grodskoj, posle Bogdanovića, ali tako. Ali, vi ste mi rekli, oni su takođe za sobom povukli na ovu stranu silan taj neki intelektualni svet. Dakle, naš doživljaj Grodske kao vikend naselja sada i ono je nešto različito, ili mnogo različito, ali je tada počelo.
Jeste, tada je počelo, njima su naravno dolazili u goste viđeniji intelektualci, a naročito je Voki Kostić povukao tu vikendašku nogu. Jer je on voleo da ugošćava svoje prijatelje, sve ljude iz sveta umetnosti, iz sveta filma, iz sveta glume, književnike. Mislim, on je bio taj koji je vrlo rado dovodio ljude i kažu ima jedan poseban dnevnik je vodio, jako je pazio da ne posluži isto jelo dva puta.
Dakle, dolazeći prijatelji su videli lepotu vaše Grodske i otuda je krenula ta neka najezda vikendaša, zar ne, u ove kraje.
Odmah posle drugog svetskog rata, zapravo 50. godina, a toj najezdi je pomogao i legendarni restoran protokolarno mesto stare Jugoslavije, jer izgleda da su da je Kostić ta Titova senka pratila svuda.
Nisu mogli da pobegnu, da.
Nisu mogli. Da. Čuveni restoran Vinogradi je 57. godine otvoren, isto na jednom divnom brežuljku gročanskom sa panoramom koja puca na sve četiri strane sveta i za koju je Neil Armstrong, ovaj čuveni astronaut, kada je bio u gostima 63. u Beogradu i kada je doveden na večeru u Grocku, izjavio da je pogled lepši nego sa meseca.
Fantastično. Kućeš bolje reklama.
Verujem da je Aleksandar Kostić sa svog dubočaja iz Prvog svetskog rata isti doživlje imao. U stvari, samo ga je drugačije formulisao. Ako preživim, ja se ovde vraćam.
I tako nas Zorica Atić, naša današnja sagovornica, povuče u rukavac priče, u čuveni restoran Vinogradi.
Zovio se Vinogradi jer se i tada tako zvao u vreme kada je dolazio Tito sa velikim svetskim zvezdima i državnicima. Koji je to period kada je on bio u najvećoj slavi, mada i sada je, nosi neku svoju patinu fenomenalnih vremena, ali recite nam kad je to bilo onako u zenitu?
U Zenitu je bilo 60. i ranih 70. godina, o čemu svedoči arhiva muzeja istorije Jugoslavije. Jer oni beleže, prosto prate Tita, i 17 protokolarnih poseta je on imao sa svojim gostima u Grockoj, i to je sve bilo, znači to su sve bile od zemalja nesvrstanih, predsednici evropskih zemalja, znači neverovatna elita svetska. Naravno, oni su u svetskom stilu i dolazili jahtom, Šumadinkan iz Dunav, pa onda pristanište
s Medrevskim putem.
Pa onda limuzina dočeka, pa oni idu tamo na vrh brda limuzinom i restoran se zatvarao u tim specijalnim...
Da pitali, on je u principu bio otvoren za goste, ali kada je dolazio Tito sa gostima, naravno, znači nije bio protokolno zatvoren samo za protokol, nego je radio normalno.
Radio je normalno i bio je čuveno i omiljeno mesto, poznat po gratiniranim palačinkama. Znači, te gratinirane palačinke su zapamtili svi. Očigledno je on bio i vrlo skupo mesto, pa su se mnogi zadržavali na tim gratiniranim palačinkama.
I divnom pogledu.
I divnom pogledu, a inače bio nacionalni restoran i ideja je bio da bude reprezentacija Jugoslavije. Znači, u svakom smislu, od tog božanstvenog prilaza, božanstvenog pogleda, konobara koji kažu da su bili kao vojska školovani negde u inostranstvu.
Da, zato što stoje sad tipu sa salvetom nepokreti.
Da, 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 da. Spremni za sve situacije. I ne samo Titovi gosti, on je dolazio i u brojnim nekim neformalnim situacijama i posetama sa svojim gostima, a i kažu da sve velike ove jugoslovenske manifestacije koje su se odigravale u Beogradu, nakon premijera su se svi sedeli, jeste.
Znači, imate vi ovde i čuveni i priče vredan restoran. No dobro, eto, vikendice su pošle i srednja posla je kasnije počela. Ovde zaista su svi obožavali ove predele. Ja mislim da, ako ste mi rekli u jednoj od ovih naših priča da u Grockoj ima 10.000 u samom mestu, ljudi, da možda još toliko ima tih pokolini i obodima vikendica.
Znači, sada u ovom periodu ove situacije, kažu da je korona, jeste, kada je korona, sve su vikendice popunjene.
Da su iznajmljene ili su vlasnici ne bi.
Na dnevnom nivou imam upite da li ima da se kupi plac, da li ima da se kupi kuća, s pogledom na Dunav, pogledom na ovo, s pogledom na ono i kako god, ali svi ljudi su shvatili vrednost zelenila, vazduha, dvorišta, slobode koju pruža takav način života i ponovo smo došli u situaciju kao tih 60. godina da svako želi svoje parče tla u Grockoj.
I treba da ga ima. Možda ne svi u Grocku, ali ima mesta dovoljno, je li tako?
Tako je.
Eto, tako ćemo zaokružiti i priču o prvom gročanskom vikendašu, čuvenom legendarnom profesoru Aleksandru Kostiću i njegovoj supruzi Snihi.
Danas se sa, u prošlosti sa namerom, skrivenoj priči o životu doktora Aleksandra Kostića možemo upoznati kroz izložbu u biblioteci u centru Grocke na čuvenoj Gročanskoj čaršiji. Doktor Kostić ostavio je za sobom obimno delo, a svoju zbirku nalaza 1978. godine poklonio opštini Grocka. Njegov sin, Voki Kostić, čuveni kompozitor, čovek koji je komponovao muziku za filmove Vruć vetar, Balkanski špijun, Bolji život, dopunio je ovu zaostavštinu očevim ličnim predmetima.
Posle više od dve decenije zaborava, legat Aleksandra Kostića je od 2018. pred nama, zahvaljujući opštini Grocka, nadležnom muzeju i Gročanskoj ustanovi kulture. Naša današnja sagovornica Zorica Atić, direktorka pominjenog Centra za kulturu, jedan je od autora ove postavke.
Postoje ličnosti za koje kažemo da svetle u prošlosti jednog naroda. Ta svetlost može da nas dotakne i podsjeti na to koliko smo moćni da izaberemo sami svoj životni put, jer šta ćemo biti i koliko ćemo iza sebe ostaviti, od nas zavisi. Možda nije najvažnije je li to mrva ili planina, dakle ne uvek koliki je, već kakav je naš trag. Ovo je priča o toj svetlosti.
Sa vama su bili ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.